Азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыз ба, Азаттык радиосу 14 июлдагы таңкы программаны сунуш кылат. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттан. Бишкекте активисттер пандемия маалында шайлоону жылдырууну талап кылып чыгышты, аларды милиция кармап кетти.
Шайлоо болбосун деген жокпуз. Биз айттык, мыйзамдуу жолдорун биз нерселер белгиле, биз айтып берели, кантип жылдырыш керек шайлоону.
Кыргызстанда коронавирустан өлгөндөрдү жерге берүүнүн жол-жобосу иштелип чыкса да, ал эрежелер толук сакталбай жатканын байкоочулар белгилешүүдө. Башка мамлекеттерди абал кандай сереп салабыз? Ошондой эле пандемия мени кандай өзгөрттү деген сынагыбызга келген кезектеги баянды угасыз.
Мен квартирада жалгыз, эртеден кечке бекерчим. Акыры 5-апрелге бир күн калганда тажай баштадым.
Азыр болсо жаңылыктар. Жогорку кеңештин депутаттары Жанарбек Акаев менен Наталья Никитенко парламенттин кезексиз жыйынын өткөрүү талабы менен төрага Дастанбек Жумабековго кайрылышты. Алар өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал, пневмония оорусунун күч алуусу, жогорку кеңештин кийлигишүүсүн талап кылаарын белгилешүүдө. Бул тууралуу депутат Жанарбек Акаев Азатка билдирди.
Анткени ушул өкмөт толугу менен ковид менен күрөшүүгө даярбыз деп бир канча миллиондогон каражаттарды сырттан алып биз даярбыз, баары жакшы деп айткан. Бирок андай болгон жок. Ошондуктан биз өкмөттү чакырып, эмне үчүн даярдыктардын чабал болгонун жана келген каражаттардын жумшалуусун жана ошондой эле азыркы болуп аткан коомдогу өтө кейиштүү көрүнүштү сөзсүз талкуулап, көзөмөлдөөчү функциябызды колдонуп, өкмөттү сөзсүз алып келип, биз азыркы ишине баа беришибиз керек.
Деди Жанарбек Акаев. Парламенттин кезексиз сессиясы президенттин өкмөттүн же депутаттардын 1/3 бөлүгүнүн сунушу менен төрага тарабынан чакырылат. 6-чы чакырылыштагы жогорку кеңеш 1-июлдан тарта жайкы каникулга тараган. Кыргызстан саламаттык сактоо системасы санитардык эпидемиологиялык кызматты модернизациялоого тийиштүү колдо алган эмес. Бул тууралуу вице-премьер-министр Айда Исмаилова 13 июлда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Тасним Ататра менен жолугушууда билдирди. Өкмөттүк аппараттын маалыматына караганда, тараптар өзгөчө кырдаал шартында саламаттык сактоону башкарууну колдоо үчүн маалымат агымын жана ресурстарды координациялоо маселесин талкуулашты. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү саламаттык сактоо министрлигине коомчулуктун ден соолугун бирдиктүү базасын түзүүгө, аны программалык камсыздоого жана адистерди окутууга техникалык жардам көрсөтүүгө даярдыгын билдирди. Маалыматта айтылгандай, жакынкы мезгилде Кыргызстанга уюмдун эксперттери келишет. Алар өлкөдөгү абалды баалап, коомчулуктун ден соолук системасын санариптештирүү боюнча жол картасын иштеп чыгышат. Кытай АКШга жооп катары 3 мыйзам чыгаруучуга санкция салды. Кытайдын тышкы иштер министрлиги 13 июлда билдиргенде, Бээжин АКШ конгрессинин мүчөлөрү Марк Рубио, Тед Круз жана Крис Смитти, Кошмо Штаттардын дин эркиндиги боюнча атайын чабарманы Сэм Браунбекти санкция тизмесине киргизишти. Ошондой эле АКШ конгрессинин Кытай боюнча аткаруучу комиссиясына да санкция салынды. Бул комиссия Кытайдагы адам укуктарын сакталышына көз салып, конгресске жана президент Дональд Трампка жылдык баяндамасын сунуштап турат. 9 июлда Вашингтон Шинжаңда уйгурлардын жана башка мусулман азчылыктардын укуктары үрөй үчүрө тургандай ырааты бузулуп жатышына байланыштуу Кытайдын жогорку даражалуу расмий адамдарына санкцияларды киргизген эле. Ага ылайык, Кытай бийлигинин 3 өкүлүнө АКШга виза берилбейт жана алардын Американын аймагындагы активдери камакка алынат. Өзбекстанда чектөөлөр 1-августтан кийин да уланышы ыктымал. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин биринчи орун басары Бахадыр Юсупалиев Өзбекстан 24 телеканалына курган маегинде билдирди. Ал азыркы чектөөлөр 1-августка чейин киргизилүүсүн коронавирус илдетинин инкубациялык мөөнөтү менен байланыштырды. Өзбек бийлиги коронавирустун жайылуусуна жол бербөө максатында 10-июлдан 1-августка чейин карантин, экинчи жолу карантин киргизген эле. Расмий маалыматтар боюнча коңшу өлкөдө бул илдетке чалдыккандардын саны 13 000 ашты. 61 адам көз жумду, 7852 сакайып кетти. Мурдагы тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Кыргызстандын Германиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгону тууралуу расмий кабар 13 июлда таратылды. Президенттин дагы бир жарлыгы менен Эрнес Отурбаев бул кызматтан бошотулду. Ошондой эле Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулу болуп Нурлан Абдрахманов дайындалды. Мурдагы башкы консул Эркин Сопоков кытайлык ишкер Айеркен Саймайти Стамбулда 10 ноябрда өлтүрүлгөндөн кийин ишинен бошотулуп кызматтык иликтөө жүргүзүлгөн. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбыздан окуңуз. Дарига Азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Нарын облусунун көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад, Чүй облустарынын тоолуу аймактарында өткөн өтөт деп кабарлады. Батыштан жел согуп турат. Абанын табы Нарын жана Ысык Көл дубандарында 27, Жалал Абад, Талас, Баткен, Ош, Чүй облустарында 34-36 градус ысыйт, бийик тоолуу райондордо +15, Бишкек шаарында +35 градус болот, жаан чачын жок.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
13-июлда Жогорку Кеңештин жана Президенттин кеңсеси жайгашкан имараттын жанында чогулгандардын айрымдарын милиция кармап кетти. Алар парламенттик шайлоону жылдыруу демилгесин көтөрүп чыгышкан эле. Милициянын бул аракетин бир катар саясатчылар менен укук коргоочулар сынга алууда. Мирлан Кадыровдун баянын угалы.
13-июлда Жогорку Кеңештин жана Президенттин кеңсеси жайгашкан имараттын жанында митингге чыккандар каршылык катыш болду. Өзүн Кудай берген уулу Тилекмат деп тааныштырган адам жарандык активисттер альянсы деген кыймыл шайлоого жол жок акциясынын уюштурмагын, бирок алардын лидерин милиция кармап кеткендигин айтып берди.
700 миллион бөлүндү, элдер согуштагыдай өлүп атат. Мына мен көчө көрдүм, роддомдо коридордо төрөп атышат. Больницага жетпей, больница салбай мына коридордо төрөп. Биз шайлоо болбосун деген жокпуз. Биз айттык, мыйзамдуу жолдорун билбесеңер келгиле биз айтып берели, кантип жылдыш керек шайлоону. Эч кандай чектөө киргизбестен эле өзгөчө кылдан киргизсе болот экен.
Активисттер бийликке бир нече талаптарды коюп жатышат. Алар COVID-19 менен ооругандардын саны азайганга чейин парламенттик шайлоону өткөрбөй турууну, өлкөнүн аймагына өзгөчө абал режимин киргизүүнү жана өкмөттүн отставкага кетишин талап кылышты. Окуя болгон жерде жүргөн мурдагы судья Клара Соронкулова чогулгандар мыйзам бузбагандыгын, шайлоо мөөнөтүн башка убакытка которуу тууралуу пикирин билдирүү үчүн гана тынч акцияга чыгышкандыгын айтты.
Бийлик тескерисинче шарт түзүлүш керек. Тынч чогулуштар жөнүндө мыйзамда көрсөтүлүп турат. Мына өзүңөр көрсөтүп, шарт түзүп берген норма жол тоголуп, бордук кылып, домбулук кылып туруп, балдардын баары автобуска салып, колун айрып сүйрөп алып кетишти.
Шаардык ички иштер башкармалыгы митингге чыккандар санитардык нормаларды сактабагандыктан 8 адамды кармагандыгын, аларга профилактикалык түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн соң кое берилгендигин билдирди. Буга чейин бир катар саясатчылар жана коомдук ишмерлер эпидемиологиялык абалды эске алып, өлкөдө өзгөчө абал киргизүү аркылуу парламенттик шайлоону жылдырууну сунуш кылышкан. Социалдык түйүндөрдөгү талкууларда бул демилгени колдогондор да эпидемия учурунда шайлоо өткөрүү элди сыйлабастык болот дегендер бар. Боршайком шайлоо ону эпидемияга карабастан өз убагында өткөрүү демократиялык өлкө үчүн маанилүү талап экендигин билдирип жатат. Быйылкы парламенттик шайлоону өткөрүүгө республикалык бюджеттен 732 миллион сом каралган. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону уюштурууга пландалган акчанын суммасы абалга жараша өзгөрүлөт деп билдирген. Бошайкомдун төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов шайлоого жумшала турган чыгымдарды санап берди.
Талапкерлер жөнүндө маалыматтар чыгарылат, мындан сырткары бюллетендер бастырылат, шайлоо комиссиялары бардык деңгээлдеги борбордук, аймактык жана участкалык шайлоо комиссияларында 25 000 ашуун жарандар иштешет. Ошо жарандарга эмгек акы катары төлөнчү.
Боршайкомдун маалыматына караганда Кыргызстандын өзүндө жана чет мамлекеттерде 2400 шайлоо участогу ачылат. Аларда 32 000 адам иштейт. Шайлоону уюштуруу планында аларга төлөнө турган акча, транспорттук чыгымдар, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө, кызматкерлерди окутууга, санитардык эпидемиологиялык талаптарга ылайык шарт түзүүгө кете турган чыгымдар кирет. Эксперттер буга чейин эле шайлоо өтө турган күз мезгилинде да коронавирустун күчү кайтпайт деп билдирип келишкен. Медицина тармагы боюнча Адис Айбар Султангазиев шайлоого бөлүнгөн 732 миллион сомго өкмөт дары сатып алса, кеминде 5 000 кишинин өмүрүн сактап калса болорун белгиледи.
Гепарин, Клексан, ошо жакшыраак Клексан да ошо дары ушул акчага 116 000 кишиге жетмек экен. Мамлекет боюнча караганда азыр как раз ошончо адам ооруп атат. 116 000 кишинин ичинен бул акча 4700 адамдын өмүрүн сактап калат.
Буга чейин депутаттар Жанарбек Акаев менен Рыскелди Момбеков да шайлоону токтото турууну же жылдырууну сунуштаган. Саясий серепчи Алмазбек Акматалиев эртели кеч шайлоо өтүшү керектигин, бирок өлкөдөгү абал шайлоо учурунда эске алынышы зарыл экендигин белгиледи.
Эми баягы турмакчага алганда кимкиликтер тажатты дейт, батырак кетсин дейт, анан кийин кетели деп шайлоо жарыяласак кайра жылдырбайлыбы дейт. Ушул сыяктуу нерселер болуп атат да эми.
Президент Сооронбай Жээнбеков кезектеги парламенттик шайлоону 4-октябрда өткөрүү тууралуу жарлыкка 3-июлда кол койгон. Шайлоого катышуу ниетин 44 саясий партия билдирди. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Кыргызстанда коронавирустан өлгөндөрдү жерге берүүнүн жол жобосу иштелип чыкса да, ал эрежелер толук сакталбай жатканын байкоочулар белгилешүүдө. Өзгөчө сөөк коюу зыйнатына катышкан адамдардын санын чектөө кыйынчылык менен коштолуп жатат. Алыскы жана жакынкы өлкөлөрдө абал кандай? Башка мамлекеттерде COVID-19 илдетинен каза тапкандарды акыркы сапарга узатууда кандай эрежелер бар жана алар канчалык сакталууда? Толугураак Кубат Касымбековтон угабыз.
Дүйнөлүк саламат сактоо уюму март айынын соңунда COVID-19 илдетинен көз жумгандарды акыркы сапарга узатуунун жол жоболорун сунуштаган. Анда уюмдун адистери коронавирус маркумдун сөөгүнүн башкаларга жугат деп так кесер айтышпаса да, илдетти алдын алуу үчүн бир катар санитардык чараларды сактоого чакырышкан. Маселен, маркумдун сөөгүн атайын коргоочу кийим кийген адам гана суук алышы зарыл экени, жашы 60 өткөндөр же иммунитети начар адамдар сөөк менен түздөн түз контакт болбошу зарыл экени белгиленген. Ошондой эле уюм COVID-19 өлгөн адамдын сөөгүн кармоого же өпкөнгө болбой турганын коштошо зыйнатына болушунча аз адам катышууга тийиш экенин эскерткен. Уюмдун мындай сунушунан тышкары ар бир өлкөдө коронавирустан кайтыш болгондорду жерге берүүгө байланыштуу өзүнчө чечимдер кабыл алынганы белгилүү. Айрым мамлекеттерде диний иш чаралар вирустун жайылышына себепчи болгон үчүн тажрыяларга катаал чектөөлөр да киргизилген. Алардын айрымдары тууралуу алдыда кененирээк айтып беребиз. Коронавирус адеп башталган Кытайдын бийлиги февраль айынын башында эле илдеттин жайылышын алдын алуу үчүн COVID-19 каза болгондорду акыркы сапарга узатуу зыйнатын өткөрүүгө тыюу салган. Улуттук саламат сактоо комиссиясы коронавирустан өлгөндөрдү болушунча тез арада жана жакынкы жерде кремация кылууну тапшырган. Эпидемиянын чыныгы масштабын жаап жашырды деп батыш өлкөлөрүндө сынга кабылган Кытайдын өкмөтү медициналык кызматкерлер ооруп берген сөөктү сактоого же сөөк салынган баштыкты ачууга катуу тыюу салган. Кытай сыяктуу түштүк чыгыш Азиядагы Филиппинда COVID-19 илдетинен кайтыш болгондорду 12 сааттын ичинде кремация кылуу эрежесин киргизген.
Биз абдан этият мамиле кылып жатабыз. Кээде үй бүлө мүчөлөрү сөөк оролгон баштыкты ачкысы келишет. Бирок протоколго ылайык биз ага уруксаат бере албайбыз. Себеби вирусту жугузуп алуу коркунучу пайда болушу мүмкүн.
Деп билдирген эле Маниладагы крематорийлердин жетекчилеринин бири Ромео Левасо. Филиппин медиасы жазгандай, өлкөдө сөөктүн кремациясына байкоо салууга маркумдун жакын туугандарынан бирөөнө гана уруксат берилген. Ал эми калган тууган туушкандары видео байланыш аркылуу гана катышууга мүмкүнчүлүк алышкан. Ошол учурда Филиппин бийлиги мусулмандарга COVID-19 кайтыш болгон жакындарын жерге берүүгө макул болуп, бирок тажрыяны аз элдин катышуусунда 12 сааттын ичинде өткөрүү талабын койгон. Илдет күч алып турган маалда Италияда маркум менен коштошуу зыйнаттарына толугу менен тыюу салынган. Ошондой эле маркумду жерге берүү же кремация кылууга диний кызматкер менен кошо анын өтө жакын туугандары гана катышкан. Бирок Италиянын медиасы жазгандай, COVID-19 каза тапкан адамдын үй бүлө мүчөлөрү кеминде 2 жумалык карантинге алынгандыктан маркумду диний кызматкер гана акыркы сапарга узаткан учурлар да болгон. АКШнын бир топ штаттарында элди үйдө отурууга чакырып, ондон ашык адам чогулган жыйындарга, анын ичинде диний иш-чараларга тыюу салган. Өлкөнүн ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору тажрыяга маркумдун өтө жакын туугандары гана катышышы керек экенин, алар аралыкты сакташы зарылдыгын эскерткен. Ошондой эле аталган борбор кол кысып же кучакташып көңүл айтууга болбой турганын, тажрыяга чогулгандар топтошуп тамак жебеши керек экенин баса белгилеген. Бирок мындай эрежелер сакталбаган учурлар да болду. Reuters агенттиги кабарлагандай, апрель айынын соңунда Нью-Йоркто коронавирустан кайтыш болгон жергиликтүү жөөт диниячысынын тажрыясына жүздөгөн адам катышкан. Чогулгандарды полиция күч менен таратууга аргасыз болгон. Орусиянын саламат сактоо министрлиги болсо март айындагы COVID-19 байланыштуу колдонмосунда коронавирустан өлгөндөрдү жабык табытта жерге берүүнү сунуштаган. Ошондой эле Роспотребнадзор коштошуу зыйнатына болушунча аз киши келиши керектигин, алардын ортосунда 1,5-2 метрлик аралык сакталышы зарылдыгын эскерткен. Эрежелерди көзөмөлдөө милдети жергиликтүү бийликке жүктөлгөн. Бирок орус басмалары жазгандай, чоң шаарларда тартип салыштырмалуу сакталган менен өзгөчө айыл жергесинде көз жазымда калган. Маселен, Мордовия Республикасында март айынын соңундагы жана апрелдин башындагы 2 тажрыяда санитардык эрежелер сакталбаган үчүн 50 адам коронавируска чалдыккан. Мындан тышкары Адыгея Республикасындагы Красногвардейск районунда бир айылдагы 500 киши качкан тажиядан кийин кеминде 150 киши коронавирусту жугузуп алган. Сиз COVID-19 илдетинен кайтыш болгон адамдарды жерге берүүдө кайсы өлкөдө кандай эрежелер киргизилгенин жана алар кандай сакталып жатканы тууралуу макаланы угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Пандемия дүйнөнү каптагандан бери мусулман өлкөлөрдө маркумду жерге берүүнүн жол жоболорун өзгөртүүгө ар кайсы болушту. Египет, Иордания, Түркия сыяктуу мусулмандар басымдуулук кылган бир топ өлкөлөрдө муфтияттардан тарта расмий бийлик өкүлдөрүнө чейин өлүкканада кепинделип атайын баштык же табытка салынып берилген сөөктөрдү кайра ачпоо же сууга албоо тапшырмасы берилген. Түркиянын Стамбул шаарынын көрүстөндөр башкармалыгынын жетекчиси Айхан Кочтун май айында билдиришинче коронавирус күчөп турган маалда өлкөдө маркумдардын сөөгүн мечитке алып барбастан жакынкы жерде эле жаназасын окуп болушунча тез көмүүгө аракет кылынган.
Билинчиленмиш инсанлар, артык халк да билинчиленди.
Халк да түшүнүп калды. Жаназага маркумдун жакындары гана катышып жатты. Жакындарынын бир бөлүгү да келбей эле коёлу деп калышты. 5 же 10 кишилик жамаат менен жаназабызды кылып жатабыз. Сапка турганда аралыктын сакталышына көңүл бурабыз. Мурда коронавируска чейин жакын-жакын туралы десек, азыр тескерисинче ортодо аралыкты сактайлы деп калдык.
Деп билдирген Айхан Коч. Канчада Түркияда тажыяга көп элдин катышуусун чектеген эрежелер бузулган учурлар да болбой койгон эмес. Маселен, Милият гезетине кабарлагандай, апрель айынын ортосунда Измир шаарында социалдык аралык сакталбаган жаназага катышкан 15 киши коронавирус жугузуп алган. Эрзурумда да Стамбул сыяктуу ар кошкон шаардан келген адамдар тажыяга катышып, анын натыйжасында кеминде 40 кишиге вирус чыккан. Мындан улам түрк медиасы айрым өрөндөрдө тажыяда эрежени сактабагандарга айыппул салынганын кабарлап жатты. Борбор Азиянын коронавирус расмий ырасталган 4 өлкөсүндө тең эпидемия деп башталганда эле маркумду жерге берүүнүн жол жоболору жарыяланган. Анда негизинен өлүкканадан атайын кызматкерлер сууга алып кепиндеп берген сөөктү жерге берсе болору тажыяларга саналуу адамдар гана катышары белгиленген. Тажикстанда адеп COVID-19 айынан жан бергендердин сөөгүн сууга алууга же жерге берүүгө жакындары катыштырылган эмес. Желим баштыкка салынып, хлор менен жуулган сөөк жаназасыз шашылыш көмүлгөн учурлар болгонун жергиликтүү журналисттер кабарлап чыгышкан. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы Абдул Арипов мындай көрүнүш көп тажик жарандарынын үрөйүн учуруп койгонун айтып берди.
Адамдын сөөгүн целлофан баштыктар менен көмүп жатканын көрсөткөн видеолор интернетке көп тарап кеткендиктен эл арасында кандайдыр бир коркуу пайда болгонун байкадык. Андыктан ооруп калгандардын арасында бейтапканага барбай үйдөн дарылангандары бар. Алар кокус көзөтүп кетсе да жакындары сөөгүн диний ырым-жырымдар менен жерге беришин каалашат. Өзгөчө улгайып калгандар ооруканага баруудан баш тартышууда. Албетте, май айында бейтапканага барабыз дешсе да орун жок болчу. Бирок кийин орун табылса да доктурларды үйгө чакыртып, үйүнөн эле дарыланып жатышат.
Они вызывают врачей к себе.
Деди журналист Арипов. Убагында Казакстандын башкы санитардык дарыгери да коронавирустан каза болгон адамды акыркы сапарга узатуунун эрежесин иштеп чыгып жарыялаган. Анда мусулманча жерге берүүдө маркумду сууга алуу сыяктуу жүрүүлөрдү атайын адистер гана аткарышы керек экени, маркум менен коштошууга бир сааттан ашык убакыт берилбей тургандыгы эскертилген. Казакстандын муфтияты да мусулмандарды санитардык дарыгердин талаптарына баш ийүүгө чакырган. Азаттыктын казак кызматынын редактору Руслан Меделбектин айтымында адеп бул эрежелер так сакталганы менен пневмониядан кайтыш болгондор көбөйгөндөн бери өлкөдө бул багытта баш аламан кырдаал жаралды.
Кийбир фотолордон байкап калууга болот. Унун жанында жана арнайы кийим кийген санитарлык мамандар табытты көтөрүп бара жаткан. Немесе жаңагы майтканадан, моргтан сүйөктү алып чыккан кезде арнайы кийимдеги адамдардын машинага салып атканын биз видеолордон неден көрдүк. Бирок пневмониядан кайтыш болот деген жаңагы Кыргызстандагы Шубакка сыяктуу бизде да бир өтө үлкөн таанымал диний кайраткер кайтыш болгон кезде ал жердин анын жаназасына канчама адам жиналган жана аны табытын көтөрүп бара жаткан адамдардын эч кандай санитарлык кийим кийгенин көрмөдүк да. Яны карапайым адамдар табытты көтөрүп бара жатат. Ал жерде жаңагы ара каштыкты сактоо деген бүткүл эреже жок, бүткүл бузулуп кеткен да. Яны бул азыр Казакстан бийлиги кайтыш болгондорду пневмониядан кайтыш болгон, коронавирустан кайтыш болгон аларды жерлеүдө алардын денесин дезинфекция жасауды баарлыгын бакылоодон чыгарып алды.
Көзөмөлдөн чыгарып.
Контроль жок, өйткөнү жаңағы діни жоралғылар, ритуалдар жасайтын орындар бағаны қымбаттатып жіберген, немесе үлгермей жатыр. Көр қазатын жаңағы жер, көметін жерді қазатын адамдар да үлгермей жатыр, немесе бағаны көтеріп жүрген. Бұрын мысалы бір адамға көр қазатын болса, олардың бағасы бір 20-30 доллар болуы мүмкін бір адам басына. Қазір адам басына 100 доллардан сұрап жатыр да. Өйткені спрос көп, адамдар үлгермей жатыр. Моргтарда кезек көп. Оларды жаңағы табыт дайындайтын мекемелер барлығы үлгермей жатыр да. Сондықтан контрольден шығып кетті де бұл жерде. Қазақстанда жерлеу қалай болып жатыр? Бүкіл ақпарат жоқ халықтың қолында. Яғни пневмониядан қайтыс болды дейді, бірақ одан коронавирус табылған жоқ дейді, бірақ жаңағы екі өкпесінде пневмонияның симптомдары бар дейді, а оны барады да туысқанына береді, моргтан алып кетуге келеді де. Яғни ақпараттың ашық болмағанының кесірінен қазір адамдар өзінің нені білет, нені дұрыс деп санайды, солай адам жерлеп жатыр, солай жақынымен солай қоштасып жатыр. Жерлеуден кейін ауырып қалдым деген адамдар да бар.
Кейбір эксперттер де айтып жатып па, ошо COVID-19-ға шалдыққан бейтаптарды ушундай жерге берүүдө сөөктөн мурда дагы ошо элдин топтошкону коркунучтураак деп, анткени сөөктү ошо өлкөнөдөн чыгарарда аны тазалап берип атышат депчи. А бирок элдер топтолгондуктан ошол адамдардын үй бүлөсүндө дагы вирус болушу мүмкүн деп жайылып кетип атат депчи. Анан демек ошол эле Борбор Азияда, Кыргызстан сыяктуу эле Казакстанда дагы ушул эл канча топтолуш керек деген эреже сакталбай атабы?
Нақты бір ғана ереже бар. Қазақстанда жаназа діни жоралғылар болмау керек деген. Яғни біреу қайтыс болса, туысқандар ғана шығарып тастау керек деген. Бірақ жергілікті әкімдік деңгейінен бақылау болмағаннан кейін, мысалы, бір жерде бір адам қайтыс бола қалды ма, оны әкімдік қызметкерлері барып қадағалау керек те, бұл жерде жерлеу қалай өтіп жатыр деген. А бізде бар ғой, ой, ұят болады деген. Халықтың жаңағы ұят болады деген несімен, іштен кетпейді деген несімен адамдардың барлығы барып жатыр жерлеуге. Шығарып тастауға, топырақ салуға бәрі барып жатыр да. Бұл ауылды жерлерде әсіресе бақылаудан шығып кетті. Ал нақты санитарлық қызметтің немесе бір министрліктің жерлеу адам қайтыс болған кезде ол жерде тек 10 адам болу керек. Оның үшеуі басында сондай болған. Оның бесеуі санитарлық қызметкер болу керек, екі туысқаны болу керек. Біреуі жаңағы әкімдіктің өкілі, біреуі имам. 10 адам ғана бір адамды шығарған кезде сонда ереже болған. Қазір олында ереже жоқ.
Болса да сақталбай.
Сақталмайды. Сақталмады. Ондайды бақылайтын ешкім жоқ.
Деп білдірді Азаттың қазақ қызметінің редакторы Руслан Меделбек. Кыргызстандын саламат сактоо министрлигинин COVID-19 каза болгондорду жерге берүү боюнча буйругунда каза болгон адамды жайга атайын автоунаа же катафалк менен алып барып, кепендин сыртынан хлоргочланган кездеме жана клеенка ороп, диний ишмердин эң жакын туугандарынын жана эпидемиолог дарыгердин көзөмөлүндө жерге бериши керек эле. Бирок акыркы учурда вирус тастыкталбай, пневмониядан кайтыш болгондорду жакындары өздөрү эле көмө баштады. Республикалык патологоанатомдук анализ бюросунун жетекчиси Валентина Пахман айрыкча айыл жергесинде тажия кадимкидей эле көп сандагы адамдардын катышуусу менен болуп жатканына кабатыр экенин айткан. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңештин эки депутаты парламенттин кезексиз жыйынын өткөрүү талабы менен спикерге кайрылышты. Жакында Кыргызстанга дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттери келип, өлкөдөгү абалды баалашат жана ден соолук системасын санариптештирүү жол картасын иштеп чыгышмакчы. Кытай АКШга жооп катары 3 мыйзам чыгаруучуга санкция салды. Өзбекстанда чектөөлөр 1 августтан кийин да уланышы ыктымал. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуңуз. Дарига Азаттык чекит орг. 14 июлдагы программаны улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Эми пандемия мени кандай өзгөрттү деп аталган подкаст сынагыбызга келген кезектеги баянды угабыз.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Ассалам алейкум, мусулмандар туугандар. Аты жөнүм Манара Жумабаева, 23 жаштамын. Учурда Орусиянын Екатеринбург шаарында жолдошум экөөбүз иштеп тиричилик кылып келебиз. 3 жылдан бери барып, 3-4 ай жүрүп, кайра келип, 1 жылга жетпей кайра кетип, ошентип эле жүрөбүз. Айтор, биз да айыл катары жер алып, үй салабыз деген ниетте бул жакта иштеп жүрөбүз. 2 балабыз бар. аларды сагынганда кайра кетип калабыз. Ошентип жүрүп эле жер алабай же тапкандарыбызды аш тойлорго жумшап эле иштетип салабыз. Эми пандемия мени кандай өзгөрттү, кененирээк айта кетейин. Деги эле бул нерсе мен гана эмес, көпчүлүктү өзгөрттү деп ойлойм. Мен торговый центрде иштечүмүн. Ишим жакшы жүрүшүп иштеп жатканымда 28 мартта карантин башталып, шарт эле жабылып калды. Ошентип көп жерлер жабылып 5 апрелге чейин деп жарыяланды. А мен ойлодум, жакшы болду, бир жума эс алып алат экенмин. Көптөн бери эс алай эле келдим дедим. А жолдошум продуктовойдо иштегендиктен анын иши токтогон жок. А мен квартирада жалгыз эртеден кечке бекерчимин. Телефон чукулап гана күн өткөрүп жаттым. Акыры 5 апрелге бир күн калганда тажай баштадым. Күндө телефон карап жата берген да болбойт экен. Башым ооруп, белим андан да катуу ооруп баштады. Карантин дагы узартылды. 1 майга чейин деп жарыялашты. Мен кычалат боло баштадым. Ага чейин кантип убакыт өткөрөм? Же Кыргызстанга кетип калсам болмок? Же башка жумуш издейин десем, көп жердилер жабык. Ошентип дагы телефон чукуламай менен күндөрүм өтүп жатты. Тажап кеткенинден телефонду YouTube-дагы аалымдарыбыздын сүйлөгөн видеосуна коюп, үйдү жыйнап дезинфекция кылып чыктым. Бир сети ойлонуп коём, Кыргызстанда болсом гана короонун баарын тазалап, гүлдөтүп, гүлдөрдү эгип көп иш кылмакмын. Тыйканчылык кылып күн өткөрсө да болчудай. Кыргызстандын баркын, жакын адамдарындын баркын эми билдим окшойт. Жолдошуму күндө эрте менен жумушка узатып, кечинде таттуу тамактарды жасап тосуп алам. Дагы жакшы ошол иштеп жатат. Болбосо баарыбыз ачка калат белек, ким билет. Анын тапкандарын квартира акысына жана тамак ашка балдарыбызга жөнөтүп кетип жатты. Ошого шүгүр кылып жаттым. Башкача жашоону эңсей баштадым. Мен деле үйдө отурсам болот экен го, ала албай. Балдарымдын жанында жүрсөм азыркыдай ойлонмок эмесмин. Телефондон намаз китеби деген приложение жүктөдүм. Мурда бир гана багымдатты окусам, эми 5 окууну чечтим. Ошентип тез эле үйрөнүп 5 окуп баштадым. Орозо да башталып калды. Орозо кармоону ниет кылып кармап баштадым. Мурдагыдай телефонду көп кармабай калдым. Кармасам да динге тиешелүү нерселерди угуп жаттым. Баарынан баркын эми гана билгендеймин. Ата энемдин, жолдошумдун, балдарымдын, Кыргызстанымдын баары бир Кыргызстан берекелүү экенин түшүндүм. Эптеп тиричилик өтө берип, күн сайын ата энеме дуба кылып жаттым. Алар мени кичинемде эч нерседен кем кылбай өстүргөнүн, аларга андай кийим алып бер, мындай кийим алып бер деп кыйнаганымды эстеп көзүмө жаш алдым. Негизи эле бул пандемияда көбүрөөк шүгүр келтирүүнү жана ысырап кылбоону үйрөндүм. Аллахтан жалбарып суранып жаттым. Ар кандай дубаларды айтып, ишим жүрүшүп кетүүсүн жана баары ден соолукта болуп оорубай жүрүшүн суранып жаттым. Анан эле мурда иштеген жериме чакырып калышты. Бардым. Тилектерим орундалып жатканына шүгүр. Баары Аллахтын буйругу менен дегендей. Пешенебизге ушул күндөр жазылган экен. Убакыт жана ден соолук бул баарынан баалуу экенин сезбей жүрүптүрбүз. Андыктан ар бир нерсенин баркын билели.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Сынак тууралуу толук маалымат Азаттык чекит орг сайтында баяндарды 30 сентябрга чейин кабыл алабыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама
эртең менен саат 7-9 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык кол.
программанын бир бөлүгү ушуну менен соңуна келип калды. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Акматжан уулу жүргүзүүдө. Биз сунуш кылган кабар баяндарды социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан да окуп башкаларга бөлүшүп турсаңыз болот. Ал эми сайтыбыз azattik.org. Азаттык радиосу бүгүн 14 июль, кутман таңыңыз менен. Мурдагы саламаттык сактоо министри коомдук ишмер Накин Касиев ишкерлердин көмөгү менен Бишкекте оорукана куруу демилгесин көтөрүп чыкты. Ал киши менен маектеп турабыз.
Ишкерлер, курулуучулар да, бизде курулуучулар бар да, жеке менчиктер бар, Бишкек курулуш бар, ошолор менен сүйлөштүм да мен айла кеткенде этин акыбалы момундай болуп атат деп.
Анталияда эмгектенип жаткан кыргызстандык кыз келиндер болсо мекенге атайын коргоочу костюмдарды тигип жөнөткөнү турушат.
Көп атабыз, эч кандай спец одеждалары жок, кыйналып элементарный бир маска менен иштеп атат, бир эле халат менен, хата бутун мондай комбинезондору да жок.
Ошондой эле Кошмо Штаттардагы трак компаниялардын биринде коопсуздук боюнча менеджер болуп иштеген Айчүрөк Бокошованын баянын тыңдайбыз. Микрофондо Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар. Жогорку кеңештин депутаттары Жанарбек Акаев жана Наталья Никитенко парламенттин кезексиз жыйынын өткөрүү талабы менен төрага Дастанбек Жумабековго кайрылышты. Алар өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал, пневмония оорусунун күч алуусу, жогорку кеңештин кийлигүүсүн талапкаларын белгилешүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка Жанарбек Акаев билдирди.
Ошондуктан биз өкмөттү чакырып, эмне үчүн даярдыктардын чабал болгонун жана келген каражаттардын жумшалуусун көзөмөлдөөчү функциябызды колдонуп, өкмөттү сөзсүз алып келип, биз азыркы ишине баа беришибиз керек.
Депутат Акаев ошондой эле өкмөт азыркы кырдаалдан чыгуу үчүн антикризистик план көрсөтпөгөнүн кошумчалады. Парламенттин кезексиз сессиясы президенттин өкмөттүн же депутаттардын 1/3 бөлүгүнүн сунушу менен төрага тарабынан чакырылат. 6-чакырылыштагы жогорку кеңеш 1-июлдан тарта жакы каникулга тараган. Депутаттар июль айында аймактарда шайлоочулар менен жолугушуп, август айында эмгек өргүүсүнө чыгышат. Жакында Кыргызстанга дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттери келишет. Алар өлкөдөгү абалды баалап, коомчулуктун ден соолук системасын сан арыптештирүү жол картасын иштеп чыгышмакчы. Бул тууралуу 13 июлда вице премьер министр Аида Исмаилова уюмдун Кыргызстандагы өкүлү Тасним Ататра менен жолугушкандан соң расмий кабар таратылды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү саламаттык сактоо министрлигине коомчулуктун ден соолугунун бирдиктүү базасын түзүүгө, аны программалык камсыздоого жана адистерди окутууга техникалык жардам көрсөтмөкчү. Аида Исмаилова Кыргызстандын саламаттык сактоо системасы санитардык эпидемиологиялык кызматты модернизациялоого тийиштүү колдоо алган эместигин айтты. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирус пандемиясына байланыштуу кырдаал күчөп бара жатканын белгилөөдө. Уюмдун башкы директору Тедрос Гебрейесус вирус менен күрөшүүдө көптөгөн өлкөлөр туура эмес жолго түшүп алганын айтты. Оору жуктургандардын саны, ага каршы күрөшүүнүн сунушталган чаралары колдонулбаган же сакталбаган аймактарда өсүүдө, деди Гебрейесус. Учурда Түндүк жана Түштүк Америкада кырдаал оор, АКШда 3,5 миллионго жакын адам коронавируска чалдыккан. Акыркы убактарда мамлекет башчы Дональд Трамп менен медициналык эксперттердин мамилеси чыңалган. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалыматына караганда өлкөдөгү коронавирустан өлгөндөрдүн саны 135 миң адамга жетти. 14 июлга карата жалпы дүйнө жүзүндө коронавируска чалдыккандардын саны 13 миллиондон ашкан, дээрлик 575 миң адам илдеттен көз жумду, 7,5 миллиондон көбү айыкты. Кытай АКШга жооп катары 3 мыйзам чыгаруучуга санкция салды. Кытайдын тышкы иштер министрлиги 13 июлда билдиргендей, Бээжин АКШ конгрессинин мүчөлөрү Марк Рубио, Тед Круз жана Крис Смитти Кошмо Штаттардын дин эркиндиги боюнча атайын чабарманы Сэм Браунбекти санкция тизмесине киргизди. Ошондой эле АКШ конгрессинин Кытай боюнча аткаруучу комиссиясына да санкция салынды. Бул комиссия Кытайдагы адам укуктарынын сакталышына көз салып, конгресске жана президент Дональд Трампка жылдык баяндамасын сунуштап турат. 9-июлда Вашингтон Шинжаңдагы уйгурлардын жана башка мусулман азчылыктардын укуктары үрөй учура тургандай ырааты бузулуп жатышына байланыштуу Кытайдын жогорку даражалуу расмий адамдарына санкцияларды киргизген болчу. Ага ылайык Кытай бийлигинин 3 өкүлүнө АКШга виза берилбейт жана алардын Американын аймагындагы активдери камакка алынат. Азаттык радиосунун орус кызматындагы аймактык кабарчысы Светлана Прокопьевага басма сөз эркиндиги үчүн эл аралык сыйлык ыйгарылды. Бул тууралуу журналисттерди коргоо комитети маалымдады. Орусиялык журналист менен чогуу бул сыйлык Бангладеш, Иран, Нигериялык журналисттерге да берилди. Булардын баары тең өздөрүнүн репортаждары үчүн камалып же куугунтукталган журналисттер сыйлык ээлерине быйыл 19 ноябрда тапшырылмакчы. Мурдагы тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Кыргызстандын Германиядагы атайын жана ыйгарым уктуу элчиси болуп дайындалды. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон тууралуу расмий кабар 13-июлда таратылды. Президенттин дагы бир жарлыгы менен Эрнис Отурбаев бул кызматтан бошотулду. Ошондой эле Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консул болуп Нурлан Абдрахманов дайындалды. Мурдагы башкы консул Эркен Сопоков, кытайлык ишкер Айеркен Саймайти Стамбулда 13 ноябрда өлтүрүлгөндөн кийин ишинен бошотулуп кызматтык иликтөө жүргүзүлгөн. Таджикстандын абактарында өпкөсү кагынып ооругандардын саны 98 адамга жетти. Алардын 11 оору жуктурган соң жарык дүйнө менен кош айтышты. Бул маалыматты Таджикстандын юстиция министри Музафар Ашуриен 13-июль күнү Душанбе шаарында маалымат жыйында билдирди. 13-июлга карата Таджикстанда 6596 адам коронавируска чалдыккан, анын ичинен 5278 айыгып кеткен. Оору жуккандан кийин 55 адам көз жумган. Адистер коронавируска чалдыккандардын саны мындан алда канча көп болушу ыктымал дыгын белгилеп келишет. Таджикстанда коронавирус инфекциясына чалдыккандар тууралуу алгачкы жолу 30-апрелде расмий маалымат таратылган болчу. Кабарлардын толук топтомун биздин сайтыбыздан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Мурдагы саламаттык сактоо министри коомдук ишмер Накен Касиев ишкерлердин көмөгү менен Бишкекте оорукана куруу демилгесин көтөрүп чыкты. Азаттык Накен Касиевди кепке тарткан ага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов суроо узатты.
Саламатсызбы Накен мырза? Айрыкча Бишкек шаарында ооруканалар жетишсиз болуп жатат. Сиз бийликке оорукана куруу сунушу менен кайрылган экенсиз. Ошол тууралуу кенендирге айтып берсеңиз.
Мындай деп айтам, азыр бул акыбал күндөн күнгө орлогонун үстүндө болуп атат. Мындан ары дагы кете бере турган себеби биз азыр мунун баягы чокусуна чыга элекпиз. Анан экинчи волна мына ноябрь-декабрда экинчи волна болот, экинчи толкун болот деп дагы күтүлүп атат Европанын байкашына караганда. Ошондуктан мен сунуш бердим эле, эки жолу сунуш бердим: биринчи премьер министрге, экинчи президенттин аппаратына бир Бишкекке бир 150 койкалык скорый бириниси дарылай турган, бир убакытка жооп бере турган 30 койкалык реанимациясы менен сөзсүз түрдө оорукана курушубуз керек. Антпесек болбойт, себеби Бишкектеги ооруканалардын ар кайсында жатат, бирок адекватный ошол ковид вирустун өпкөнүн кагынган оорусуна мындай ылайыктуу жакшы дарыны барлык жерде бирдей бере албай атат. Ошондуктан ооруга, эң оор ооруларды бир жерден дарылаганга мен сунуш берип атам да.
Оорукананын курулушунун каржылоосу кандай болот?
Мына мен 3 күн мурда президенттин аппаратына сунуш бердим эле, эч бир жооп болбой калды тилекке каршы. Себеби курганга бүгүн курулушчулар даяр, мен алар менен сүйлөштүм. Алар айтат, акча жок болсо биз бүгүн куруп берербиз, элдин акыбалын көрүп атабыз, жаштар өлүп атат. Ошондуктан акчаны кийин эле договор менен бир 3 жылда 5 жылда төлөп берсе биз буга да макулбуз дейт. Эми муну пайдаланыш керек да.
Сөзүңүз каралчы, азыр каржылоону ким көтөрөт?
Каржылоону ошол алар өздөрүнүн эсебинен курал деп атпайбы? Курулушчулар каражатыбызды топтоп туруп өздөрүбүздүн эсебибизден куруп берели дейт. Ишкерлер, курулушчулар да, бизде курулушчулар бар да, жеке менчиктер бар, Бишкек курулуш бар. Ошолор менен сүйлөштүм да мен айла кеткенде элдин акыбалы момундай болуп атат деп. Ага чейин бир ай мурда премьер министрге сунуш бергенмин, 150 койканы куралы, проектисин кошо жөнөтсөм аяктан да жимжирт эч кандай жооп болбой койду. Бир анан айлам кеткенде президенттин аппаратына жөнөттүм. Боронукту мурда да берсем Исмаиловага берип коюптур. Исмаилованын кабинетинде жатат ал сунушум, бир ай болду.
Президенттик аппаратка берген сунушта ошол ооркуна курулчу жер каралганбы же бийлик жер таап бериши керек деп атасыздарбы?
Президенттин өзүнө жеткизип койгула, себеби курулушчулар макулдугун берди, даже жайды тапты. Кура турган жер республикалык кан куюу борборунун территориясында орун бар, ошол жерге курулабы, курдуралы, анан акчаны договор менен кийин 2 жыл болоб 3 жылда төлөп берсин десем, буга да жооп болбой атат. Айлам кеткенден анан сизге чыгып атканга туура келип атат да.
Эми өлкөдөгү кырдаал абал жөнүндө сүйлөшсөк, сиз көп жылдар бою өлкөнүн саламат сактоо тармагын жетектедиңиз. Эмне үчүн ушундай оор кырдаалга кептелдик? Саламат сактоо системабыздын начардыгын эске алып, алдын алуу чараларын көрсө болбойт беле?
Биздин өзүбүздүн тилекке каршы менталитетибиз, мына мен Казакстан менен да сүйлөшүп атам, Казакстан менен Кыргызстанда абдан бирдей окшош, абдан оор акыбалда. Эң биринчи, биз биринчиден жанакы өзгөчө кырдаалды эртерээк токтотуп койдук. Бир ай күтө турганда болмок, чымырканып туруп, как раз ошол оор күчөп турган убакта тиги өзгөчө кырдаалды токтотуп койдук. Экинчиден, биздин элибиз ошол токтотуп койгондон баштап эле как будто ошол коронавирус токтогондой эле көчөгө да чыгып кетти, базарга да чыгып кетти, дүкөндөргө барбаган жери жок, бир маска тагынган адам болбой калды биз жарым айга чейин. Азыр эми мына мобареки коомдо болуп аткан өлүмдү, житимди көрүп 1-2 күндөн бери кайра пайда болуп атат, кичине маска кийип атат. Эми бул ден соолугубузга өзү душман болуп атабыз. Куран окутуулар эми тилекке каршы жамандык экен болуп атат, бирок куран окутуулар ресторанда жүрүп кетти подряд. Мына ошонун кесепетинен бүгүнкү күндө момундай эң оор акыбалга, биз Италиядан да жаман акыбалга түшүп калдык бүгүнкү күндө.
Эми азыркы абал жөнүндө сүйлөштүк. Бийлик жана эл биргеликте азыр кандай чукул чараларды көрүп, мындай адам өлүмүн азайтылат?
Эми акыл эске келишибиз керек да, биринчиден бийлик тараптан дагы, эл тараптан, коомчулук тараптан, эки жактан иш кылышыбыз керек. Бул жаратылышка келген илдетте өзүнөн өзү жок болуп кетпейт. Мына тиги Испанияда дагы эме жүргүздү, тестирование антителага же ооруган кишилердин 50,000 текшерсе болгону 5% антитела бар экен, калганда жок. Значит, кайрадан да ооруп калууга толук мүмкүнчүлүк бар. Азыркы талапка жооп бере турган бирди Бишкекке, бир экинчисин Ошко, эки жерге сөзсүз түрдө жок дегенде 150-200 койкалык эки оорукананы тилемчи болсок да курушубуз керек. Ошондуктан коомчуктан элге президент өзү чыксын, премьер министр чыксын, кайрылсын, тез-тез мына Россияны көрүп атасыз, Путин күнүгө чыгып коронавирус менен значит алышып атат, көрүп атасыз. Ушундай иш жүргүзүшүбүз керек да, анан элибиздин чен бир тартипке салбасак болбойт. Эми бул туралды мен кайрылдым эле. Азыр 15-20 сом кылып коюптур. Эми ушул 3 сомдук масканы ушунча кымбаттап койдум, муну эмне контролдоп? Кээ бирлер албай калды. Тасадык биз 2-3 ай болду, азыр кымбат болуп кетти деп албайт экен муну дагы. Масканын да баасын бир жок дегенде бир 5 сомго түшүрүш керек. Экинчиден, ар бир өзүнүн ден соолугун ойлогон адам үч эле нерсени жасап атат: колду жуу, масканы кий, 1.5 метр жолого дейт. Эми ушуну адам баласы болгондон кийин ушул 3 түшүнүктү сакташ керек да, ошондой кичине ылдыйлайт элек да.
Учурда дары дармек боюнча дагы абал кыйын болуп турат, ал жөнүндө эмне айта аласыз?
Дары дармек боюнча абдан акыбал начар, аптекаларда парацетамол жок, антигриппин жетишпей атат, Кытайдын антигриппинин кээ бир эле жерден таап атат. Жөтөлгө каршы дарылардын да көпчүлүгү жок болуп атат, айрыкча бромбицин деген дары, антикоагулянт жана канды суюлта турган гепарин, гепарине подобный, ксерелта деген дарылар бар, булар да жок болуп атат. Биягынан да абдан начар болуп атабыз да. О адамдар тим эле айласы кетип калды. Эми баары малыгы балар, булар дарыны аптекадан, масканы баасын карап туруп, дарылардын келгенин баасын карап, анан дарынын келиши да начарлап калды бизге. Дары аптекаларда керектүү дарылар азыр жок болуп атат. Авифарин деген дары чыкты, жаңы дары. Бул ушу ковидге абдан таасирлүү дары экен. 3 күндөн кийин температурасы түшөт экен, 5 күндөн кийин ковиднин анализи отрицательный чыгат. Значит, бул абдан таасирлүү дары. Ошол дарыны кечээ Россиянын ошол заводдун директору чыгып сүйлөп атат. Бизде азырынча Россияга жетиштик идея бар, анан бул кошма, биз менен кошуна өлкөлөргө биз берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар дейт. Муну срочно бул дарыны биз сурап алышыбыз керек да. Азыр жок дегенде биздин ооруканада жаткан ооруларга бул дарыны жеткириш керек.
Сиз мурдагы саламаттык сактоо министри коомдук ишмер Накен Касиев менен маекти уктуңуз. Ага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов суроолорду узатты. Анталияда эмгектенип жүргөн кыргызстандык кыз келиндер мекенге атайын коргоочу костюмдарды тигип жөнөткөнү турушат. Кыргызстандын медиктерине колдоо катары тигилип жаткан костюмдарга каражаттарды ыктыярчы мигранттар өздөрү чогултуша баштаган. Мигрант кыз келиндердин демилгеси тууралуу Түркиядагы кесиптешим Эльвира Будайчиева айтып берет.
Бул тигүүчү цех Түркиянын Анталия шаарынын чоң ортосунда жайгашкан. Цехтин жетекчиси Гүлсана Садыбакасова 7 айдан бери Түркияда улуттук кийим-кечектерди буйрутма менен тийип келет. Жергиликтүүлөрдүн да көңүлүн бурган бул чакан цехте Гүлсана бүгүн мекендештери менен Кыргызстандагы медиктерге атайын коргонуучу костюмдарды тийип баштаганын айтты.
Facebook'тан улам эле Кыргызстандагы эмелерди көрүп, анан маскалар жетишпей атканын, формалар жетишпей атканын, врачтар жетишпей атканын көрүп, бул жактан эми өзүм колуман келишсе жиберейин дедим. Көздөмөгө биринчисин мен өзүм эле ойлоп аткам, өзүм бир ончактын жасап кетирейин деп. Андан кийин азыр элдерден рекламалар жаздык, колунан келгендерди ким эмне алып келсе, же болбосо келип өздөрү жардам берсе деле болоттурчу.
Гүлсананын демилгесин колдоп Анталия шаарында жашап иштеп жаткан кыргызстандык кыз келиндер да кол кабышка келишкен. Алардын бири Айнура Кадырова кесиби тикмечи болбосо да Кыргызстандагы абалды угуп үйүндө отура албаарын билдирди.
Үйдө баягы үй туугандарым баары ооруп чыкты, кызым ооруп калды, баары жогу ооруп калды. Ошон үчүн биз да кой деп докторлордон көрүп атабыз, эч кандай спецодеждалары жок, кыйналып элементарный бир маска менен иштеп атат, бир эле халат менен, хотя бы чоңундай комбинезондору да жок, анан эң аз болсо дагы бир бизда болсо каткыбыз болсун деп ошон үчүн колубуздан келишинче жардам кылабы деп ойлоп.
Ал эми тикмечи Мээрим Жуматаева Кыргызстанга кетчү коргонуучу костюмдардын моделин иштеп чыгып, ага ылайыктуу кездемелерди издеп тапкан. Мээрим буга чейин мындай костюмдарга буйрутма албаса да колу көнүп улам көбүрөөк тийип баштаганын айтты.
Мен мындан ооруп сложный фасондорду тигип жүргөм да, бул мага оордук деле кылган жок, оңой эле да, для меня оңой эле болуп атат. Азыр жаңы баштадык, Айнура жебибиз тигип атабыз. Эми для начала азыр деген бир күнүнө бир 20 тигилет го, а уже кол деген көнгөндөн кийин көбүрөөк эле тигебиз го буюрса.
Анталиядагы жигердүү кыргыз мигранттар учурда 1000 жакын атайын коргонуучу костюмдарды тигип бүтүп, Кыргызстанга жеткизүүнү көздөп турушат. Алар Кыргызстандагы айрым активисттер менен байланышып, өзгөчө аймактагы дарыгерлерге алар тиккен кийимдер жетсе экен деп үмүттөнүшөт. Ал эми Түркияда жалпысынан 30 000 аша кыргызстандык катталган. Алар Стамбул, Анкара жана Анталия сыяктуу ири шаарларда жашап эмгектенишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми кабарлардын мазмуну. Жогорку кеңештин депутаттары Жанарбек Акаев менен Наталья Никитенко парламенттин кезексиз жыйынын өткөрүү талабы менен төрага Дастан Жумабековго кайрылышты. Жакында Кыргызстанга дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун адистери келип, өлкөдөгү абалды баалашат жана ден соолук системасын санариптештирүү жол картасын иштеп чыгышат. Орусия ГУМ жардам катары Кыргызстанга ПЦРТ системасын берди. Кытай АКШга жооп катары 3 чыгаруучуга санкция салды. Азаттык радиосунун орус кызматындагы аймактык кабарчысы Светлана Прокопьевага басма сөз эркиндиги үчүн эл аралык сыйлык ыйгарылды. Өзбекстанда чектөөлөр 1-августтан кийин да улантылышы ыктымал экени айтылды. Мурдагы тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Кыргызстандын Германиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Ошондой эле Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулу болуп Нурлан Абдрахманов дайындалды. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуңуздар. Эге Азаттык чекит орг. Кутман таң, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 14 июль, кезекте журташтар түрмөгө. Бүгүнкү каарманыбыз Кошмо Штаттардагы трак компаниялардын биринде коопсуздук боюнча менеджер болуп иштеген Айчүрөк Бокошова. Океандын ары жагына барган 6 ичинде Айчүрөк көптөгөн жумуштарды иштеген, өзү да оор жүк ташуучу машина айдаган, таксиде айдаган. Ал бизге өзүнүн азыркы жумушу жана трак айдоонун оош кыйыштары тууралуу айтып берди. Элиза Кененбаева даярдаган Айчүрөк Бокошованын баянын чогуу тыңдайбыз.
Мен бул жакта сейфти департаментте иштейм. Сейфти деген биздин тилге которгондо бул коопсуздук дегенди түшүндүрөт. Драйверлердин, мындайча айткан айдоочулардын, трак, трейлердин бүт коопсуздук жагын карайм. Документтер менен. мисалы жаңы бизге айдоочу келе турган болсо, айдоочуну биринчи мен страховкага коштурам. Эгер айдоочу страховка кабыл алса, аны биз драг-тестке жөнөтөбүз. Драг-тест деген бул наркотик колдонбойбу, алкоголь ичпейби деген. Эгер анысы таза чыкса, ошондо гана биз жумушчуну ишке алабыз. Анын айдоочу бөлүгү эмне документтери болсо, ошолордун баарын копировать этем, анкетаны берем, ошону толтурат, аны түшүндүрүп берем, баардыгын бэкграунд чек деген нерсе бар. Айдоочунун мурунку историясын текшерип чыгабыз. Мисалы, историясында бул өтө көп штраф алган болсо, өтө көп нарушение менен айдаган болсо, ошол учурда биз айдоочуну албайбыз. Мисалы, жолдон айдоочум эгер бир штраф алып калса, ошол штрафтарды биз чечебиз да. Көпчүлүк учурда мисалы кээде кичине эле нарушение кылганга деле штраф берип коет. Ал штрафтарды эгер биз төлөп койсок жөн элечи, ал компаниянын рейтингин түшүрүп коет. Ошон үчүн биз аны болушунча штрафты жөн эле жокко чыгарып салганга аракет кылабыз да. Адвокаттар менен иштешебиз. Жүздөй айдоочу бар. Ошондо кээ бир жума такыр штраф албай жакшы иштешет. Кээ бир жума болуп 3-4 алып калышат. Жеңил машина менен айырмасы бул штрафка тракка штраф берген учурда бул $15,000 чейин бере берет, $20,000 деле штраф берген учурлар бар. Мен сейфтиге жаңы эле келдим, бир айдан ашып атат. Буга чейин мен көптөгөн жумуштарда иштегем. Трак тармагында мен трак айдагам. 2 жылга жакын 1.5 жылдай айдагам. Эң оору бул узундугу 20 метр, анан бийиктиги 4.5 метр гигантты башкарыштын өзү бул оор да. Бирок андан дагы кыйын нерсе бул жолдун кыйынчылыгына чыдоо. Анткени көп эле көпчүлүк эле адамдар ойлойт, ойлойт да Америкага келбегендерчи, Америка бир мындай түздүктө эле жайгашкан бир мамлекет депчи. Бирок андай эмес. Американын 50 штатынын бир 10 эле штаты түздүктө болгон болсо, калганын баардыгы аябай тоолуу жактарда жайгашкан. Биздин Кыргызстандагыдай аябай бийик тоолору бар, подиум, спуск деген нерселер көп. Анан ар кандай погодада айдайсың, жамгыр жаайт, айдашың керек болуп калат, токтой албайсың. Шамал болгон учурда күндүзү түнүдө айдайсың. Ачка калган учурларым болот, мындай 1 суткалап ачка калып калган күндөрүм болгон. Кээ бир жерлер бар, токойдун арасында же бир тоолордун арасында кетесиң, шаардан сырт жакта жайгашкан да. Анан ал жерде трасса менен кете албайсың, анткени болгону бир өзүнүн US Road деп коет, бир кичинекей көчөлөр болот, ошолор менен кете бересиң. Анан ал жерде адам деле эч ким жашабайт да, освещение эч нерсе жок, только өзүң эле кете бересиң да, түнкү 2:30-3 ошентип айдаган учурлар аябай кыйын негизичи. Коркосуң, анткени алдыман эмне чыгып калат депчи. Бирок эң оору азыр айтсам баардыгыма кошулат болуш керек, бул 2:30 уйкуга тартып кеткен учур. Ошондой болот, бул күндүздү уйкуга тарткандан башка 2:30 бир ушунчалык бир түндүн өзүнүн бир күчү болот экен да, уйкуга тартып кетет. Ошондо биринчи адам мындай состояниега түшөсүң, түш менен реальностьтун ортосунда калып кетесиң да. Айдап физически сен айдап кете бересиң тракта, бирок мээң соображать этпей калат эч нерсечи. Андай учурларда осознавать этип калсаң сразу токтош керек, бирок көпчүлүк учурда сен түшүнбөйсүң да. 2-3 секунда, мен билишимче бир 2-3 секунда ойгоносуң, ойгонгондо деле 100% ойгонбойсуң да. Анан жолду көргөндөй эле болосуң, анан машина өтөткөндө көргөндөй болосуң, элес булас, анан кайра 2-3 секунда уктап кетесиң да. Кайра ойгонуп, кайра уктап кете бересиң. Ошондо сен түшүнбөй каласың, уктап атып трак айдап кетип атамбы, түндө көрүп атамбы, же болбосо трак айдап баратып уктап кетип атамбы депчи, билбей каласың. Еще 2-3 секунданын арасында сен түш көрөсүң да кадимкидейчи. Сен реальностьту жоготуп коесуң да. Анан бул состояниядан чыгып кетиш керек да. Анткени баягы айтат го, айдап баратып уктап калып авария болуптур депчи. Ошол биринчи адам жөн эле айдап баратып уктап калбайт, ал ушул состояниега түшөт да. Эң оор момент деп ушуну айтам. Кээде мындай ситуация болот, мээ иштеп турган убакта сен выход таап чыгып кетсең болот экен да. Ушундай учурлар көп болот. Мисалы баратсаң, сен күтпөгөн жерде авария болгондо алдыңдачы. Биз Google Map'ты колдонбойбуз да, көбүнчөсү трактын өзүнүн навигатору болот. Ал Google Map'ка окшоп, алдыда каякта трафик болуп атат, болбой атат көргөзбөйт да. Ал жөн эле жолду көргөзөт, ошол менен кете бересиң. Кээде болот, мисалы подъемдан чыгып баратып спускка түшүп аткан жерде трафик болуп калат да, сен подъемдон көрүнбөйт да сагачы, же болбосо бир машина аңтарылып калган болот, же бирдеме түшүп калган болот, бир чоң бир олень өлүп калган болот, анын үстүнө тереп кете албайсың да. Мен ошол тракта жүрүп адамдын мээси ушунчалык уникалдуу нерсе экенин мен ошондо түшүндүм да. Анткени обычныйда жүргөн убакта менин иштеши башкача да. Мындай ситуацияларда менин иштеши бир өзүнүн нормалдуу иштеген эмесинен бир 10 эсе бат иштейт окшойт да. Айдап баратып көбүнчөсү трактор оң линияда жүрөт да, биз сол линияда бат бат өткөн машиналар жүрөт, а трактор оң линияда жүрөт. Ошондо сен бүт баарын эсептеп чыгышың керек да. Сенин бир 3 секунда 5 секундадай убактың болот. Баратып биринчиден сен өзүң канча ылдамдыкта кетип атасың эсептейсиң, грузуңдун жүгү канча, канча оордукта кетип атасың, жолдо канча линия бар, 2-би 3 линиялы, обочинанын чоңдугу канча, алдында эмне турат, аркаңда эмне машина келе атат, сол жагында алдыда эмне машина, оржук ташыган машинабы же жеңил машинабы, канча ылдамдыкта кетип атат, канча алыста, и ошол эле учурда аркаңдагы машинаны эсептейсиң да. 1 секундага кечигип калсаң уже алдыңдагыны сүзүп кетесиң, ошонун баардыгын эсептеп чыгасың да. Же сен сол линияга чыгышың керек, же сен обочинага чыгып кетишиң керек да. Эгерде аркаңда жеңил машина аябай катты келе аткан болсо, сен да чыга албайсың. Эгер трак жакыныраак келе аткан болсо, тоже сен солго чыга албайсың, анткени трак жеңил машинага окшоп резко токтото албайт да. Ошондой ситуацияда мисалы мээ иштеп турса дагы, ошону эсептеп туруп выход таап чыгып кетесиң да. Мен аябай көп жумуштарда иштедим. Биринчи келгенде мен Питтсбург шаарында жашаган үчүн ал жакта көбүнчөсү пицца аябай популярный болгон үчүн пиццерияда иштедим. Жаңы келгенде мен байкер мени болгондо дагы аябай мындай бизи пиццерияга киргизип койгон да. Менюсу аябай чоң болчу, анан мен карап түшүнбөдүм. Хотя мен Кыргызстанда английский факультетте окугам да, английским жетпейт да ошондо дагычы. Өмүрүмдө көрбөгөн эле бир ренч соус, кайгытаган эле бир бафло соус түшүнбөйм да эмне алар, эмне экенинчи. Биздин кухнядан такыр башкача. Анан аябай анан бир күнү мени жумуштан айдап салды да. Анан жумуштан айдап салгандан кийин анан байкем өзүнүн жумушуна киргизип анан ошол жактан бардык нерсени үйрөндүм да. Үйрөнүп анан акырын акырындап заказ алганды үйрөндүм, анан бүт ошо пиццериянын баардык системасын үйрөнүп алдым да. Үйрөнүп алгандан кийин анан бир жылдан кийин ошо мени жумуштан айдаган башчысы ошо пиццанын өзүнө менеджер издеп жүргөн экен. Биздин кыргыз балдардан ошол учурда иштешчү эле да, анан ошолор айтыптыр, мени предлагать этип сунушташып, ушул жакшы билет барын депчи. Анан ошондо ал өзү келип мага кайра менеджер бол деп мага сунуштаган да. Кайра официантка болуп иштедим бир аз убак, таксиде иштедим, убер такси, толтура эле жумуштар, кассада иштедим. Негизи биринчи келгенде мындай башкача болосуң да, коркуу сезим болобу же баягы жаңы келгенгеби, анан кийин мисалы жумушуң жакпай калса же мындай болсун лито сүйлөп коесу, сразу эле кетип калам. Эчтекеден коркпой каласың, анткени барган сайын мындай тажрыйбалуу болуп кете бересиң да, көп нерсе үйрөнөсүң, эчтекеден коркпойсуң да. Англис тилиң бар, мындай любой жака кетсең ишке алып кете бересиң, анан сени баалаган адамдын жанында эч качан мындай турбайсың. Америкада асмандан акча жаабайт көбү ойлойт, акча табыш оңой деп. Жок, биринчиден башка бирөөнүн жеринде башка бирөөнүн тили менен сүйлөп, башка бирөөлөрдүн менталитетине ушу сиңип ошолор менен акча табыш, бул өтө кыйын нерсе. Айрыкча бул тракта мисалы көп жумуштарда акчаны ден соолугуң менен төлөйсүң да, тракта өмүрүң менен төлөйсүң.
Азаттык радиосунун Журтташтар түрмөгүндө Америка Кошмо Штаттарындагы трак компанияларынын биринде коопсуздук боюнча менеджер болуп иштеген Айчүрөк Бокошованын баянын уктуңуз. Аны эфирге Элиза Кененбаева даярдаган.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жыл эме жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт баарыбыз чогуу аэропортко барып тосуп алабыз.
Бул жерди деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тоо мисалы, суулук өсүп чоңойгон жайлоолорду саган.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттык радиосу 14-июлдагы таңкы программанын дагы бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Акматжан уулу жүргүздү. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлап коюңуз. Номерубуз 0550-988-755. Ошондой эле угармандардан сунуштар, талаптар жана башка кайрылуулар ээлөөнү түрмөгүнө да ушул номурдан кабыл алынат. Кайталайм: 0550-988-755. Сайтыбызга кирип Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү макала баяндарды, окуялар тууралуу макала баяндарды окуп туруңуз. Видеолорду да көрсөңүз болот. Радионун архивинде эле жайгаштырганбыз дареги азаттык чекит орг.